Marraskuussa 1940 tuli Suomessa vettä kuin Esterin saavista. Sateessa riitti puhumista ja tietysti politiikassakin. Maassa käytiin presidenttipeliä, ei tosin tiedotusvälineissä, mutta kulisseissa. Ja suurpolitiikkakin tarjosi yhden puheenaiheen ylitse muiden. Se oli Neuvostoliiton ulkoministerin Vjatšeslav Molotovin neuvotteluvierailu Berliiniin marraskuun 12.–14. päivään. Matkan muodollinen syy oli ollut Saksan eli Hitlerin tarjous Neuvostoliitolle liittyä Saksan, Italian ja Japanin rinnalle kolmiliittoon. Neuvostoliitolla eli Josif Stalinilla ei semmoiseen ollut mitään aikomusta, mutta neuvottelumatka toteutettiin, jotta saataisiin jotain selvyyttä moneenkin Saksan ja Neuvostoliiton suhteita hiertävään asiaan. Neuvottelu oli tärkeä Hitlerille siksi, että hän oli päättänyt hyökätä Neuvostoliiton kimppuun keväällä huhtikuussa 1941, mutta siihen saakka oli Neuvostoliitto saatava pysymään rauhallisena. Saksan sota Englantia vastaan olikin yllättäen pitkittynyt, ja aina oli olemassa se vaara, että Englanti liittoutuu Neuvostoliiton kanssa. Hitler tarjosi neuvotteluissa suurin vedoin Neuvostoliitolle osia brittiläisestä, nyt siis hajoamassa olevasta imperiumista. Karhun nahkaa kaupattiin hieman liian aikaisin.
Und ich habe drittens den Eindruck, dass wir das, was wir damals versäumten, jetzt nachholen müssen.
Molotov taas intti neuvotteluissa vastauksia ja selvityksiä konkreettisiin ja muutamaa astetta pienempiin, mutta varsin tärkeisiin asioihin. Pienen Suomen asia oli niistä aivan päällimmäinen ja meille itsellemme tietysti ratkaisevan elintärkeä. Molotov puhui Suomen kysymyksen hoitamisesta kolmeen eri otteeseen. Vastaukseksi hänen oli itselleen tulkittava, että Neuvostoliitto ei voi hyökätä Suomeen hoitamaan loppuun talvisodan keskeneräistä tulosta. Molotov poistui marraskuun 14. Berliinistä, jossa englantilaiset pommituslentäjätkin olivat pariin otteeseen vierailua häirinneet. Pari viikkoa myöhemmin, marraskuun 27. Molotov antoi Moskovassa Saksan Neuvostoliiton lähettiläälle muistion, jossa vielä lueteltiin ne kohdat, joista Neuvostoliitto haluaisi neuvotella. Suomi, Balkan, Neuvostoliiton edut Kaspianmeren öljyalueella ja Saksan saaminen välittäjäksi Neuvostoliiton ja Japanin riidoissa. Tähän Saksan muistioon ei koskaan vastattu. Sen sijaan vajaata paria vuorokautta myöhemmin aloitettiin Berliinissä kenraali Paulusin johdolla sotapeli, kokeileva sotapeli, sillä ensimmäiset alustavat suunnitelmat Neuvostoliittoon tapahtuvaa hyökkäystä varten olivat juuri valmistuneet. Sotapeli kesti monta päivää. Mainittakoon vielä, että kun Molotov oli poistunut Berliinistä, saapui sinne pitämään neuvoa Liettuan vastarintamiehiä. He yrittivät luoda suunnitelman Saksan avulla tapahtuvasta Liettuan itsenäisyyden palauttamisesta Neuvostoliiton toteuttaman pakkoliitoksen jälkeen. Liettuassa valmistui noihin aikoihin muita suunnitelmia. Suunnitelmat suurista väestönsiirroista valmistuivat marraskuussa 40. Neuvostovalta saataisiin siten lujitettua näissä maissa, ennen kuin Hitlerin mahdollinen hyökkäys tulisi. Ensimmäiset pidätykset oli Baltian maissa tehty jo heinäkuussa 40, mutta kehitys kohti neuvostovallan vakiinnuttamista oli ollut melko rauhallinen ja sai väestön taholta myös kannattajia. Mutta suuri pidätys ja muuttoaalto oli pian kohtaava kaikkia Baltian maita. Berliinin neuvottelut olivat siis oikeastaan menneet aivan penkin alle. Saksa tosin näytti saavan lisäaikaa hyökkäysvalmisteluilleen, mutta Neuvostoliitto ei ollut saanut selvyyttä sen enempää Balkanin kuin Suomenkaan suunnan asioihin. Tai olihan sentään tullut selväksi, että Saksa tuntee nyt jotain mielenkiintoa Suomen suuntaa kohtaan. Euroopan huomiota kiinnitti eniten uusi sota Balkanilla. Italia oli hyökännyt lokakuussa Albanian kautta Kreikan kimppuun. Marraskuun toisena italialaiset olivat edenneet jonkin matkaa Kreikan puolelle, mutta jo viikkoa myöhemmin he kärsivät hätää ja huomattavan tappion kreikkalaisille. Tappio johti italialaiskomentajan vaihdokseen. Marraskuun 13. saksalaiset aloittivat joukkojen siirron kohti Italiaa mahdolliseksi italialaisten avuksi. Kreikkalaiset työnsivät heti seuraavana päivänä viimeisetkin italialaiset Kreikasta Albanian puolelle. 18. marraskuuta Mussolini muisteli, miten Italia oli kohdellut Kansainliiton pakotteita Abessinian sodan vuoksi 5 vuotta sitten. Mussolini sanoi tuossa puheessa, että kreikkalaisten jatkuva apu englantilaisille oli saatava loppuun, meillä on kyllä miestä ja välinettä siihen riittävästi. Kuitenkin albanialainen kylä ja kaupunki toisensa jälkeen joutui kreikkalaisten haltuun. Marraskuun 22. kreikkalaiset valloittivat Koritsan kaupungin ja samalla italialaisten viimeisen lentokentän Albaniassa. Italian 9. armeija jäi mottiin ja kun se antautui, saivat kreikkalaiset aseita ja amisuunia 2 divisioonaa varten. Saksalaisten mukaantulo alkoi olla Italialle välttämätöntä. 20. marraskuuta Hitler tarjosi joukkojaan Italialle. Saksalaisjoukkojen tulisi kuitenkin olla vapaina toukokuun alussa 1941, silloin heitä tarvittaisiin Neuvostoliiton suunnalla. Näihin aikoihin alkoi taistelu Englannista, siis saksalaisten raskaat lentopommitukset Englantiin ehtyä huippukauden lokakuun jälkeen. Pommimäärä oli marraskuussa jo 1/4 pienempi verrattuna lokakuiseen. Silti lähes 4600 englantilaista kuoli pommituksissa marraskuussa, yli 6000 loukkaantui. Pommitukset olivat vähenemään päin, saksalaisten ja muidenkin ponnistukset keskittyivät nyt sukellusvene- ja pinta-alussotaan Atlantilla ja muillakin merillä, aina Australiaan saakka.
Warum und Tag und Nacht und Nacht, für die Herren Engländer heute in der Welt, die Meer und die Legende verbreitet, wir streckten Friedensfühler aus, die werden so lange geschlagen, bis sie um Frieden betteln kommen.
Entä ilmassa? Marraskuun 3. alkoi brittiläisiä lentokoneita saapua kreikkalaisten avuksi, ja 6. marraskuuta heidän pommejaan putosi italialaisten joukkoihin Albaniassa. Royal Air Forcein kuljettamia pommeja riitti myös Kruppin tehtaille Saksaan, Esseniin. Ja Münchenissä oli taas määrä Adolf Hitlerin puhua natsien valtaantulon vuosijuhlassa marraskuun alkupäivinä.
Wir haben in einem Monat 50% vernichtet. Im nächsten Monat konnte nicht mehr sagen 50%, weil sonst keinem mehr da gewesen wäre. Also im nächsten Monat nur noch 30%. Ein Monat später konnte er auch nicht mehr sagen 20%, da musste dann 10% sagen. Jetzt beginnt dieser General Lügner der Weltgeschichte, nun zuzugeben, dass die U-Boote mehr...
Tämän puheen pakottivat brittilentäjät keskeyttämään. Se loukkasi Hitleriä kovasti ja hän määräsi kostoiskun englantilaiseen Coventryn vanhaan kaupunkiin. Sen liepeillä oli myös sotilaallisia kohteita. Coventryn kaupunki tuhoutui tässä marsalkka Kesselringin johtamassa hyökkäyksessä 75-prosenttisesti. Lähes 600 ihmistä kuoli ja yli 850 loukkaantui. 3 päivää ennen äskeistä brittiläiset torpedopommittajat hyökkäsivät italialaiseen laivastotukikohtaan ja tulos hipoi täydellisyyttä. Lähes 1/2 Italian taistelulaivastosta tuhoutui. Marraskuun loppupuolella saksalaiset pommittivat Birminghamia ja aivan kuun lopussa erittäin tuhoisasti satamakaupunki Liverpoolia. Brittilentäjät taas pommittivat Skodan ammustehtaita Tšekoslovakiassa. Joko taisteluväsymys vaivaa? Puhutaan sitten politiikkaa. Franklin Roosevelt valittiin 3. kerran Yhdysvaltain presidentiksi marraskuun 5. 1940, ja voitto oli selkeä. Muistatteko vielä pääministerin, joka vuonna 1938 Lontoon lentokentällä heilutti paperia, jonka hän oli allekirjoittanut herra Hitlerin kanssa. Rauha meidän elinajaksemme oli ollut hänen viestinsä Münchenin neuvotteluista. Nyt tämä mies, Englannin entinen pääministeri Neville Chamberlain, kuoli kotonaan Hampshiressä marraskuun 10. Sota oli kestänyt jo toista vuotta.